sihlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sanibonani izihlobo zinhlobo ezithandekileyo. Sihlangana lolu suku lwanamhlanje sidumisa sibonga isipho sokuphila. Sithi ebhineza uNkulunkulu siqhubile sasafika kulolu suku lwanamhlanje oluyilo usuku lokugcina kwalo umnyaka ka-2023. Ke sikhangeleke ilizwi leNkosi esiyakhumbuza nalo siphetha lo umnyaka njalo sikhangelele ukuqalisa omtsha. Ilizwi lethu selithola kwabaseKorinte lesibili sahluko 5 sibale indima yeshumi lesikhombisa lapho okufundeka khona kanye. Kanjalo uma umuntu eluKristu isidalwa esisha kokwakuqala kudlulile beka sekuvele okusha. Ivesi leli lisitshela ukuthi izinto ziyabuya zedlule kube sekukhangelelwa okutsha. Iminyaka iyabuya yedlule. Ingeni komunye sithi ngumnyaka omutsha kodwa sesiyaphela uyabe usungumnyaka omdala sezikhangele njalo omunye omutsha. Lapha-ke kuthi khona uPawulu ebhalela abaseKorinte, kanjalo uma umuntu ekuKristu iyisidalwa esitsha okokuqala kudlulile ebheke sekuvele okusha. Indaba isekutheni okokuqala esasikucebile mhlawumbe ngenyakazibandlela yalo nyaka kusiza namhlanje kumele sivumise kwedlule. Kwedlule lezinto eziningi, kwedlule lamathuba amahle, kwedlule ngisho le micabango ezasilayo ekuqaleni komnyaka. Kodwa sokwedlule khonapha ekudluleni kwakho lokho osokwedlule singakhangela ukubana senzeni ngaleso sikhathi. Nxa umnyaka lo ubuqukethe inzondo kuwe, kumele leyo nzondo edlule. Nxa umnyaka lo ubuthwalise nzima ngezinto eziningi, ukhangelele ukuthi lobo bunzima lalezo zinto zisale emuva. Inhliziyo zethu kangeze zihlole ukubana kuloko kudala okwedluleyo kungaba khona sibile izinto esingangena lakho sile themba sile gunya siziqhathe ngakho. Yebo, kambe kungaba khona, kodwa ngifisa ukuthi ke sikhangele loko sokudlulileyo okwenza umnyaka lo mhlawumbe kuwe labanye awaze waba umnyaka omuhle. Ukhumbuleni ngabomakhelwane wakho, kwenzeleni umphakathi ohlala kuwo, umdumise okungakanani uNkulunkulu ngesipho sempilo leso akade kunike sona. Kawuchaphazanga ubuntu bakho ngendlela ezithini na? Umlomo wakho awuzange ube umlomo okade uthwele izigigaba zamazwi okuzwisa abanye ubuhlungu na? Inhliziyo yakho ilitshebani ngalo umnyaka usuphela? Abanye bacabangele lezinto ezingakhulumekiyo baze baxaka imizimba yembala baguquka lasebusweni kulokhu esasicabanga ukuthi bayikho khona. Bheka-ke kuthiwa okwakuqala kudlulile, lokhu akwedlule sikhangele okuzayo. Asiqhubeke. Thixo, siyabongela umnyaka owedluleyo, awusale ezigaba zawo, sikhangelele umnyaka okungcebiswa lokubuswa nguwo lo esiyangena kuwo ka-2024. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.